7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre unionism. Nu neapărat în accepția livrească, ce îl definește drept o nevoie de exteriorizare a sentimentelor și nu oricum, ci prin grupare publică, folosind drapele și lozinci, obicei vechi de când lumea, dar și fără istovire, la fel ca fanteziile producătorilor de iPhone-uri și iPad-uri, care reușesc să hipnotizeze milioane de oameni ce mușcă iar și iar din mărul companiei producătoare, asociindu-se cu sau fără voie lor sub flamura Apple. Veți fi de acord că regretatul Steve Jobs a fost unionistul cel mai eficient, urmat în top de creatorul Facebook-ului Mark Elliot Zuckerberg și de diversi imitatori, epigoni și plagiatori ai acestora. Astăzi ne vom limita, firește, la unionismul de sorginte moldo-românească, curent de gândire și acțiune asociat în istoria modernă a Republicii Moldova cu emanciparea post-sovietică și obținerea suveranității statale, vremelnice și tranzitorii în accepția unioniștilor. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află istoricul Ion Varta, publicistul Petru Bogatu și politicianul, fostul deputat socialist, Valentin Crălov. Domnul Varta, v-aș ruga pe dumneavoastră să faceți o scurtă retrospectivă, să ne spuneți care este descendența și vârsta curentului unionist.
Așa s-a întâmplat ca poporul român, fărămițat în cele trei principate române, să aibă trei vecini foarte puternici, care nu aveau niciun interes ca să admită coagularea poporului român și de aceea au uneltit de fiecare dată. Când apăreau asemenea manifestări și deveneau periculoase, s-au pus pe rol multiple scenarii.
Domnul Varta, pentru a anihila. Dacă îi scrieți un buletin de identitate aceste mișcări, ce scrie acolo? Anul nașterii, cine sunt adversari, cine sunt prieteni acestui curent?
Cu siguranță nu vom putea indica o cifră o dată exactă, dar oricum sunt atâtea manifestări frumoase de solidaritate etnică, națională. Curentul unionist s-a afirmat plenar în secolul al XIX-lea, secolul naționalităților. Românii au înțeles atunci că doar așa pot să supraviețuiască și să dăinuie în istorie, întrucât s-au întâmplat câteva amputări dramatice. Protagoniștii au fost moldovenii, fiindcă ei erau cei mai expuși pericolului. Din momentul înfrângerii Revoluției la 48, leitmotivul tuturor eforturilor pe care le întreprinde Partida Națională este unirea celor două țări române.
În 89-90, oamenii care au fost în fruntea mișcării de emancipare se simțeau descendenți din această mișcare?
Fără doar și poate, pentru că etnicii români nu reprezintă un trib, reprezintă o cultură, o națiune. Cei mai mari promotori a ideii unioniste au fost chiar românii, poporul român care de-a lungul secolilor a creat o cultură unică și o limbă literară unică. Asta definește o națiune și o deosebește de o simplă etnie aflată într-o fază incipientă a dezvoltării sale și chiar și adversarii unionismului azi vorbesc limba română, limba cultă, limba națiunii române. Deci e evident, răspunzând la întrebarea pe care mi-ai pus-o, evident că și în 89 și mai înainte că au fost și acțiuni pro-unioniste chiar sub puterea sovietică aspru taxate. Sigur că în fața acestor oameni era idealul unionist, idealul românesc. Erau cei mai mari oameni de cultură, de știință, români de marcă, care au fost ei cu toții, unioniști, Mihai Eminescu, Constantin Negruțe, Vasile Alexandrii și așa mai departe.
Deci, domnul Crălov, dumneavoastră, cum vă simțeați în acea perioadă, în anii 90, când erați în mijloc acestui vârtej și probabil că cineva dintre actorii care erau luați de acest vârtej s-ar fi simțit probabil așa cum îi poreclise Lenin, popucicii, da? Condrume. Dumneavoastră ați votat și independența cu încercarea de a face niște amendamente. Erați conștienți de faptul că sunteți în mijlocul unui curent de unioniști sau credeați că se întâmplă altceva?
Mi se pare că a avut loc altceva. Totuși, am fost martori a mișcării pentru renaștere națională, având în vedere, în primul rând, moldovenismul în sensul patriotic. Este vorba despre crearea statului moldovenesc suveran și independent, care poate rezolva problemele sale cu eforturile proprii, fără influență de peste hotare. Majoritatea absolută a populației Moldovei a pledat consecvent pentru independență în favoarea statului moldovenesc.
Asta după o experiență sovietică, probabil, dar cum a evoluat curentul unionist? Pe parcursul a 20 de ani, domnul Varta, unionismul ce forme a luat?
Recent am lansat primul volum din serie de 6 volume care poartă genericul Politica sovietică neo-imperială și mișcarea de eliberare națională a românilor basarabeni, între paranteze 1987-1991. Am consultat documentele de arhivă recent desecretizate și vin cu probe, cu dovezi documentare că în debutul acestei mișcări se profila foarte clar această opțiune unionistă. Este adevărat, Imperiul nu dormita și a căutat să anihileze, având atâtea pârghii, atâtea mijloace la dispoziție. A căutat să canalizeze această mișcare pe o direcție care nu deranja atât de mult. Din perspectiva unei disoluții a Imperiului Sovietic, eram printre primii care puteam să ne desprindem, întrucât aveam matricea în preajmă și dacă cădea cortina de fier, bineînțeles că aspirațiile de reîntregire puteau să crească în intensitate. De aceea, organele de represiune au fost foarte vigilente la tot ce s-a întâmplat la Chișinău și nu numai la Chișinău. Sunt atâtea rapoarte elaborate de către reprezentanții Comitetului Raional de Partid Frunze, Comitetului Central, Biroul Politic, cu referire la manifestările stradale deja, fiindcă mișcarea de protest, care avea conotație pronunțată românească, a fost atent supravegheată de către aceste organe și nu numai, de către reprezentanții KGB-ului. Dar acolo nu aveam deocamdată acces, noi istoricii, la aceste documente relativ recente. Între timp s-au desecretizat documentele fostului Partid Comunist, la Ministerul de Interne și alte documente. Și în felul acesta putem să ne dăm seama cât de atenți erau cei care reprezentau centrul imperial aici.
Domnul Bogatu, erați cronicarul acestor evenimente, participantul.
Spre ideea unirii ne îndemna chiar istoria noastră, ceea ce cunoșteam, conștiința noastră de sine, nu întâmplător, ca să vorbesc și eu de documentele acum desecretizate, în special în cartea care a apărut acum în România și este citită cu plăcere la noi despre războiul blocului comunist.
Larry Watts.
Larry Watts, da. Împotriva României se spune foarte clar, de exemplu, că relațiile României cu Uniunea Sovietică au fost îngrădite, mai cu seamă cu Republica Moldova, tocmai pentru că o comunicare între Chișinău și București atunci risca în mod firesc, fără să intervină propagandiști, fără să fie dezlănțită o campanie politică specială, să ducă spre ideea unirii. Și, apropo, câțiva ani după Revoluția din Ungaria, 56-59, acum a uitat lumea. Practic, granițele au fost destul de transparente între România și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și, într-adevăr, atunci s-au întâmplat lucruri pe care mai târziu le-am explicat. Adaptarea ortografiei limbii moldovenești la cea românească, în sfârșit reabilitarea clasicilor noștri comuni, Mihai Eminescu, Creangă, Alexandrii, până atunci, așa cum spunea Grigore Vieru, regretatul nostru poet, cei care au învățat până în acei ani au fost, spunea Vieru, generația nedreptățiților, pentru că n-am avut acces la titanii, la uriașii culturii noastre. Deci, poate nu toată lumea a înțeles bine care sunt obiectivele, cei care veneau poate în stradă, în Piața Mare Națională, având în vedere trecutul sovietic, dar în fond asta era în minte, unirea cu România.
Domnul Krylov, faptul că unirea nu s-a produs, asta este un argument în favoarea tezei dumneavoastră. Sau, altă ipoteză, au fost atât de puternice forțele care s-au opus din exterior sau agenții infiltrați sau procedeile au fost atât de eficiente încât au zădărnicit aceste planuri.
Unioniștii, la începutul anilor 90, dacă noi vorbim despre activitatea primului parlament, au fost într-adevăr în minoritate, ei au avut succes din start și n-au avut susținere majorității populației, celor care noi numim băștinașii. Această idee n-a avut atunci și n-are astăzi nicio șansă la succes. Ascult permanent discursurile domnului Alexandru Mășanu, colegul meu din primul și din al doilea parlament. El subliniază permanent că cei care nu înțeleg că noi toți suntem în spațiul românesc, nu înțeleg realitatea adevărată. Eu categoric nu sunt de acord cu această abordare Și mi se pare că poziția mea coincide cu poziția majorității băștinașilor din Republica Moldova.
Dar există o teză pe care, iarăși, n-aveți cum să o combateți, că unioniștii contează, de fapt, pe unirea în viitor, când se vor schimba generațiile, când oameni ca mine, de exemplu, care au trăit în Uniunea Sovietică, n-au cum să conștientizeze 100% că ești român, doar copiii, nepoții s-ar putea să graviteze spre România sau spre, nu știu, spațiul estic. Asta necesită timp.
Formatul emisiunii de astăzi nu dă voie pentru discuții largi. Problema este multiaspectuală. Totuși, există identitatea omului care aparține omului. Referințele noastre că am trăit în perioada sovietică și perioada sovietică a format un om sovietic, care nu poate înțelege adevărul istoric, cultural, etnic. Această abordare este greșită. Perioada sovietică nu a fost perioada simplă pentru Republica Moldova, dar în întregime eu sunt ferm convins și mi se pare că majoritatea absolută din populația actuală din Republica Moldova împărtășește această viziune. În total, perioada sovietică a fost pagina pozitivă în istoria poporului moldovenesc.
Din perspectiva unui om, de exemplu, eu, care am aflat abia în anii 90 că am avut rude în România, nu neapărat a fost cu semnul plus. Dar astăzi eu vreau să discut altceva. Să vă întreb, astăzi, sub flamura unionistă, cine a rămas? Cine gravitează în jurul acestei idei, fie și utopice, fie și ratate deocamdată, fie și idealiste? Domnul Varta, astăzi, cine se simte apartenent la această mișcare?
Succint o mică replică, domnului Crelov, conotația care lui o conferă perioadei sovietice a fost una pozitivă. Nu putem să fim de acord, întrucât, inclusiv prin prisma acestor documente de ultimă oră desecretizate, ne dăm seama de amploarea crimei, atrocităților care s-au produs în acest spațiu. Este vorba de peste jumătate de milion de victime, de jertfi, inclusiv omorâți, asasinați, condamnați la moarte. Deci lucrurile sunt atât de grave că chiar sună cinic când ne permitem să dăm...
Domnul Varta, dar din punctul de vedere a directorului de la Maison sau de la Ciotmaș, asta este prețul normal pe care trebuie plătit pentru ca să apară aceste uzine.
Dar și percepția germanilor mulți ani, până anii 60, în ceea ce privește regimul hitlerist, a fost foarte pozitivă.
Și da, când aveau drumuri
lințe. Evident, și drumuri și o creștere economică fulminantă a avut Germania. Nemții trăiau destul de bine, nu se compară cu nivelul de viață în Uniunea Sovietică. Deci asta nu schimbă deloc lucrurile. Acum, în ceea ce privește identitatea, da? Și cazacii, cei care erau mai puțin culți, considerau că nu sunt ruși. E un lucru, un fapt istoric. Asta nu înseamnă că cineva, un om serios în Rusia, o să recunoască această
tine. Și astăzi nu se socot ruși.
Unii, da.
Păi, cazacii adevărați.
Vă spun, dar care... n-aveți cum să-l convingeți, domnul Crulov, personal, dânsul să aleagă, de exemplu, identitatea românească?
Nu, dar nu-l convingem. Da, spunem, lămurim niște lucruri.
Dacă îmi permiteți, închei...
Dar nu una
din, exact. Unul din cele mai nocive efecte ale acestei ocupații sovietice a fost ștergerea cu buretele peste memoria noastră istorică, conștiința națională. Deci, noi am fost mutilați la capitolul cunoașterea trecutului, fiindcă asta s-a dorit și propaganda sovietică a fost
exact
mai...
cum scria Platonov, un alt cotlovan se făcea. Exact. Domnul Varta, cine astăzi merge sub flamurile unioniste?
Da,
și ce are în vedere?
La început ați formulat o întrebare foarte profundă la care nu aveam răspuns, cu referire la agentura. Cu siguranță că au fost infiltrați agenți. Nu aveam probele, nu aveam documentele, nu aveam acces la arhivele SIS-ului, care fac parte dintr-un segment de documente care nu se desecretizează. Mai târziu vom afla și aceste lucruri, dar cu siguranță că au fost infiltrări, au fost oameni care au fost manipulați din umbră și au deturnat mișcarea, au dus-o pe alte direcții, plus la toate metodele care s-au aplicat. Eu vreau să vă spun, cu referire la acel accident al cărui victimă a fost Dumitru Matkovski, cunoaștem cu toții acest caz tragic care i s-a întâmplat, cred acum că n-a fost ceva accidental, întrucât din acele documente desecretizate am înțeles că era vârf de lanț, era cel mai curajos din toți scriitorii noștri, era foarte bine documentat. Deci au aplicat întregul arsenal de mijloace pentru a anihila, pentru a deturna și în consecință, într-adevăr, mișcarea care se configura ca una unionistă a pierdut din intensitate și a luat o altă direcție, un alt itinerar. Acum,
dar vedem niște tineri foarte sinceri.
Acum da, exact. Acum este un fel de reînnodare a acestei tradiții cu prestații frumoase, admirabile, pe care o demonstrează niște tineri minunați, cu școli serioase.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări, numai la Radio Europa Liberă și pe internet, la europalibera.org.
Eu aș vrea să nuanțez puțin în ceea ce privește curentul unionist, ce a fost și ce este azi. Eu sunt categoric contra ca să identificăm mișcarea unionistă cu o singură formațiune, cu o singură acțiune, da, sau cu o singură organizație. În primul rând, trebuie să delimităm ideea de românitate, de unionism. Numărul românilor conștienți care își dau seama că sunt români este uriaș și în Republica Moldova sunt, în fond, putem spune că majoritatea oamenilor culți știu asta și primul nostru ministru este român și președintele știe asta și multe, multe alte lume. Deci a fi român nu înseamnă neapărat a fi și unionist, este adevărat. Dar este adevărat și faptul că nu doar acțiunea 2012, pe care o tratez cu tot respectul și cu toată considerația, și nu doar un anumit partid care se declară unionist lucrează pentru această idee, și nu doar tinerii care respect și eu și prețuiesc ceea ce fac, pentru că, așa cum a spus domnul Varta, putem să înțelegem că ei uneori iese din impuls în stradă, să-și exprime punctul de vedere, pentru că orice om instruit știe că este român, deci el vine în mod firesc la ideea unionistă, deci eu îi înțeleg. Pe de altă parte, eu sunt contra ghetoizării acestei idei când anumite formațiuni politice în scopuri politicianiste, în scopuri înguste de partid, încearcă să-și monopolizeze, au mai fost și alții până acum, această idee și atunci în dezbaterea publică și în criticile adversarilor noștri sunt arătați cu degetul un grup de tineri, un partid, o organizație și spune, uite, ăștia sunt unioniști. Eu vă spun sincer că unioniști sunt foarte mulți oameni și savanții academiei care nu s-au temut și în ciuda presiunilor comuniste au insistat că limba moldovenească este limba română, oricum s-ar numi ea în Constituție, sunt unioniști, zic și savanții, și oamenii de cultură, și profesorii care spun adevărul, nu neapărat care ies în stradă și strigă unirea acum. Orice om care spune adevărul, promovează adevărul, este în esență unionist, pentru că cunoașterea adevărului ne va face liber, da? Ca să parafrazez Evanghelia. Pentru noi, a fi liber înseamnă a reveni la normalitatea noastră sub aspectul unității naționale românești. De aceea, încheiind, spun că nu este doar acțiunea 2012, repet cu tot respectul pentru ceea ce face singurul promotor sau singura expresie a unionismului. Lucrurile nu trebuie privite așa, pentru că oricât nu le-ar plăcea asta adversarilor noștri, unioniști sunt peste tot. Pentru că noi peste tot suntem acasă.
Domnul Crălov, pe dumneavoastră vreau să vă întreb să ne explicați care este logica celor care se opun modulul ăsta de gândire pe care l-a ilustrat domnul Bogatu, faptul că oamenii ăștia, stând la catedră sau adunându-se câțiva în stradă, își manifestă opțiunea lor, de ce dumneavoastră, ca om care prețuiți libertatea, sunteți apărătorul libertății, vă cunosc de unul dintre cei mai onești reprezentanți ai stângii, de ce îi lipsiți pe oamenii ăștia de dreptul să aibă un asemenea mod de gândire?
Noi nu suntem în drept să lipsim aceste categorii de gândire. Sunt drepturile fundamentale ale omului, inclusiv în acest domeniu. Pur și simplu, Moldova se află, Moldova noastră, se află în stare specifică și mi se pare că cele restricții care sunt indicate în articolele 32 și 41 din Constituție, referitor la exprimarea concretă care este interzisă, dreptul la exprimare există și este indicat în articolul 32, dar aici statul a folosit dreptul său, care nu contravine Convenției Europene pentru Drepturile Omului, referitor la posibilitatea de a introduce unele restricții, dacă aceste restricții garantează securitatea statului și câteva alte aspecte.
Prin ce anume, domnul Crălov, iată, dacă oamenii ăștia o să iasă în stradă sau dacă afișează o lozincă la balcon, prin ce anume afectează securitatea statului?
Eu și vorbesc și subliniez specificul Republicii Moldova, ca stat care încă n-a s-a format, ne ținând cont de faptul că avem mai mult decât 20 de ani de la proclamarea independenței, noi avem stat foarte slab, teritorial dezbinat, economie foarte slabă, nivel de trai fără critică. Și în aceste condiții, noi trebuie toți, cetățenii ai Republicii Moldova, unim eforturile noastre pentru consolidarea națiunii, având în vedere, subînțelegând, națiunea civică a Republicii Moldova, unde toți cetățeni sunt egali și noi suntem uniți de o singură idee, ideea patriotismului moldovenesc. Întărim statul nostru, formăm statul nostru, lichidăm problema integrității teritoriale, dezvoltăm economia. În acest context, n-are importanță chemarea la unire cu România, chemarea la reintegrarea cu Rusia, cu altă țară, sunt inadmisibili.
Dați-mi voi o întrebare răutăcioasă. Trebuie să o formulez în momentul ăsta, când ați spus despre reintegrarea țării. Ori, iată, am impresia că aici când se poate, de exemplu, la Chișinău, interzice un protest, dumneavoastră vorbiți despre limitări, despre pericole, dar acolo unde efectiv nu puteți să interveniți, când transnistrienii își afișează bicorolul, când spun că au un stat transnistrian și în felul ăsta subminează statalitatea și n-avem cum să intervenim, acolo suntem nevoiți să ne împăcăm. Deci este total nedrept când în Transnistria efectiv se subminează statalitatea, ori aici cumva virtual s-ar putea să aibă efecte nocive asupra tinerei statalități.
Categoric nu sunt de acord cu abordarea dumneavoastră. Referitor la Transnistria, avem problemă foarte complicată. Dacă facem comparație cu alte conflicte similare, ca exemplu în Georgia, în Azerbaidjan, situația la noi este esențial mai pozitivă.
Distrugerea statului moldovenesc prin Transnistria este mult mai reală și mai aproape ca Osetia, recunoaștere, etc., decât o posibilă unire cu România ca un vis romantic.
Eu mă socot patriot adevărat ai Moldovii în sensul sănătos. Eu m-am născut aici, soția mea este moldoveancă și mi se pare că activitatea mea în viața politică este consecventă, anume în direcția întăririi statalității moldovenești. Da, eu n-am fost de acord cu dezbinarea Uniunii Sovietice. Vrem, nu vrem, dar faptele sunt fapte. Și eu am semnat declarația de independență în mod conștient, da, cu obiecții, am fost singur deputat care a semnat acest document cu obiecții. Dar aceste obiecții nu pun la îndoială statalitatea moldovenească. Eu respect poziția celor care se numesc sau se socot unioniști și care pledează pentru faptul că ei sunt români, că este necesar unirea țării noastre cu România, dar eu sunt ferm convins că această mișcare prezintă un pericol real pentru statalitate. Nu este vis virtual.
Domnul Crâlov, dar în momentul ăsta, iată, pe mine ca jurnalist mă interesează, când gândiți în felul ăsta, puneți mâna pe baston sau nu? Sau dacă veți fi la putere, îi veți băga la pușcărie pe ăștia care gândesc în felul ăsta sau nu? Asta contează foarte mult. Și invers, unioniștii când o să fie miniștri de interne, o să vă bage pe dumneavoastră patrioții la pușcărie sau nu?
E clar că noi ne aflăm în situația contemporană. Da, am avut istorie destul de complicată, sunt paginile tragice. După părerea mea, ideea unionistă s-a format în baza, în primul rând, argumentelor istorice. Cu regret, într-adevăr, statul moldovenesc a fost dezbinat. Sarta statului moldovenesc a fost rezolvată de puteri mari, cu regret. Într-adevăr, bucățica Moldovei, care astăzi se numește Republica Moldova, este partea componentă numai statului moldovenesc feodal. Și eu regret, dar aceasta nu înseamnă că anume această bucățică trebuie să fie aderată, cum spun colegii mei, la patria mamă care se numește România.
Dar asta nu se întâmplă. Sunt și alte variante. Nici azi nu se întâmplă și de asta vreau să-l întreb și pe domnul Bogatu și pe domnul Varta, mai ales pe domnul Bogatu, care a spus că și premierul se simte probabil român și președintele. Cum se îmbină opțiunea românească, sentimentul de românism cu necesitatea curentă de a consolida statul, de a avea buget, de a avea parlament, de a avea decizii parlamentare.
Foarte bine se potrivesc aceste lucruri. Apropo, nu eu am zis, domnul Filat, răspunzând la întrebările ziariștilor, a spus că este român și vorbește limba română, la fel și domnul președinte Timofte, și nu este nicio contradicție aici, pentru că nici eu și nici alți unioniști nu pledăm pentru distrugerea acestui stat. Ceea ce nu înțeleg ei este că acest stat poate fi consolidat, construit, deci pe o temelie firească. Constituția despre care a vorbit este un stat unitar, este un stat național, deci el poate fi doar cel de-al doilea stat românesc, dar un stat liber, un stat democratic, atâta doar că ei încearcă să fetișizeze ideea de stat, da? Pentru că uită că nimic nu e veșnic sub soare, da? Toți vom muri, inclusiv statele, deci nimic nu e veșnic și ceea ce fac ei, propunându-și o astfel de abordare, alunecă pe un tip de gândire, îmi pare rău, stalinist, pur și simplu, pentru că atunci când dorești să interzici ceva, creezi un precedent foarte periculos. Atunci trebuie să interzici multe alte manifestații. Pentru Uniunea Europeană, și aceștia sunt unioniști, manifestațiile pentru Uniunea Eurasiatică, pentru că sunt unioniști, orice interdicție de acest gen contravine principiilor fundamentale ale drepturilor omului, orice ar spune domnul Krulov, Convenției Europene a Drepturilor Omului, mai cu seamă în materie de libertate de exprimare, pentru că dacă ar fi așa cum spune dânsul, în Occident și în America și în Europa Occidentală, mai cu seamă, ar trebui să fie interzis o sumedenie de manifestații, mișcări, anarhiștii moderni, nu Bakunin pe vremuri, își propun distrugerea oricărui stat, și american și european, da? Își fac de cap mai în fiecare zi în marile centre europene, cu ocazia marelor întruniri internaționale, da? G8 și altele, știm ce fac, da?
Îi revenim la întrebare, da. Domn Bogat.
Deci, dacă mergem pe ideea asta, trebuie să introducem o dictatură. Deci, sunt sechele comuniste, hachițe, dacă vreți, staliniste, absolut inacceptabile chiar pentru ei, pentru că este o capcană pentru oricare om, și de stânga și de dreapta. Dacă intrăm pe acest teren a interdicțiilor, și am auzit că este și un proiect de lege, ar vrea să-l văd, e adevărat, pentru că se fac mai multe speculații, dar sunt convins că nu va fi acceptat, pentru că este în total dezacord cu principiile europene.
Întrebarea mea, românismul subminează sau nu?
Din contra, consolidează, pentru că statul, repet, statul Republica Moldova trebuie să fie așezat pe o temelie firească, sănătoasă. Istoria, cultura, esența noastră națională este românească. Fără asta, toate încercările de a crea un stat abstract este goană după vânt.
Eu cer scuză, domnul Bătnar, dacă se poate o replică mică. Totuși, din punctul de vedere juridic, statul național nu înseamnă cel al doilea stat românesc. Nu este corect din punctul de vedere juridic.
Domnul Varta, dumneavoastră, cum răspundeți la întrebarea mea despre românismul care subminează sau nu, este benefic sau malefic pentru statalitatea moldovenească?
S-au făcut tentative de a ne titori o formațiune statală diferită, chiar ostilă. Mă refer la așa numită autonomie moldovenească, care a fost o emanație stalinistă. 2 august 1940, sesiunea 7-a Sovietului Suprem, de a face ceva într-o opunere totală față de ceea ce spunea domnul Bogatu. Toate au ieșuat. Nici chiar ruși, oamenii de cultură și oameni politici ruși, nu numai în prezent, dar în trecut, atâția și atâția au spus-o foarte clar răspicat. Nu există două națiuni. Suntem o singură entitate națională în acest spațiu. Au recunoscut-o până și Petru I, care rușii îi spun Petru cel Mare. Nu o să găsiți un document.
Dar la modul practic, domnul Varta, Filat merge la ruși, la Moscova și acolo trebuie să prezintă moldovean, prezintă chestiuni politice curente ale Moldovei.
Corect. Domnul Filat este un personaj politic care are niște obligațiuni concrete în postura domniei sale de prim-ministru.
Președintele Siriei Assad este și arab și sirian, tot așa și Filat este și moldovean și român.
A fi moldovean nu înseamnă că nu ești român. Da. Moldovenii sunt parte integrantă a poporului român.
Sunt nicio contradicție. Da?
Demonstrate...
Apropo, în replică domnului Krylov, orice aspect ar avea un stat arab, nimeni nu poate contesta că Egiptul este un alt stat arab. Arabia Saudită este și ea un stat arab, chiar dacă se numește Arabia Saudită, și Irakul la fel, sunt și irachieni, sunt și arabi.
Domnul Krylov, și întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că curentul unionist sau românismul este periculos pentru statul moldovenesc?
Da, anume în acest context, eu sunt pro realizarea în practică prevederilor articolelor din Constituție referitor la unele restricții care pot avea caracter temporar până la întărirea reală a statului nostru.
Restricțiile cât de dure?
Numai ce e scris în Constituție. Sunt ferm convins că moldovenii de peste Prut așteaptă și au încredere în Republica Moldova ca stat moldovenesc, suveran și adevărat independent.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat istoricul Ion Varta, publicistul Petru Bogatu și politicianul socialist Valentin Crâlov. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice fragment din emisiunile noastre pe care vreți să le reauziți sau să le ascultați dacă le-ați ratat în timpul emisiei. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.